Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag har vi med oss Mattias Mikkelsen som är alltså han är en av de alltså inte originala men upprinnelig. Alltså du får liksom du är sån bland de alltså den första bølgen, ordentlig första bølgen av tech-grundare ja. I moderne tid, hvis man kan säga si sånt. Alltså hvis man inte regner opera av de tingene her, da. Och du startade av Memory som heter något annat.
Helt timely før.
Timely, i 2013. Nå har du over 5000 bedrifter på kundelista, og de befinner seg i over 110 land. Eller, eller 110 land, ikke over 110 land. Ja. Og nå skal vi høre litt mer om din reise, så det jeg veldig spent på. Velkommen, Mathias.
Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å være her.
Du jo kjent som han der gründeren som sov på et kott i et skap i Silicon Valley.
Det blev en greje den storyn där det var det. Ja. Det var helt rätt.
Ja, det är en sån kul måte att pitcha sig själv in I media på, men jag vet du egentligen inte så upptatt av att vara I media eller profilering och sånt typ ting. Och jag intryck att du på något vill vara synlig när du har något melle.
Det har du helt rätt I och jag tror en av grunden till att det blev väldigt viktigt för mig är att helt I starten, efter du säger sån 2013-2014, så var det startmiljön I Norge var helt dött, alltså det var inte existerande, samma med pressebiten. Och den storyn du snackar om det där med det skapet och sålt lägenheten hela grejen där blev sån en superstor greje liksom. Det blev nog magasinförsidor och det blev alla de största medierna I Norge och det blev väldigt mycket presse på väldigt kort tid. Utan att jag själv kände att jag förtjänte det. Det blev väldigt sån imposter syndrome grej. Och då fick jag en lite sån rar vond känsla på att det här är inte att skapa en bedrift och vara massa pressen. Så jag fick lite sån avsmak på att vara där för de riktiga grunderna och inte bli liksom förälskad I den biten av det, ikke sant? Man startar inte sällskap för att bli kändis, man startar för att lösa några problem som man är väldigt upptatt av. Så det är viktigt för mig.
Ja. Timely. Hva fikk deg til å egentlig starte Timely?
Jeg hadde aldri noen idé til et selskap eller en løsning. Jeg hadde bare et helt hinsides hat, og det var for teamføring. Jeg synes det var en forferdelig oppgave, og min bakgrunn jo designer, så jeg jobbet som designer I reklamebransjen. Elsket den jobben, men vi måtte føre timer. Det var all inntjening for bedriften var basert på det. Og synes det var sånn rar greie hvor at Alt vi tjente var basert på det, men det var sånn ettertankeoppgave. Vi gjorde det annerledes hver uke en gang I måneden. Når du prøver for timer en gang I måneden, så blir det fullstendig kaos. Og det ble en regel I selskapet at ingen fikk lov å drikke fredagspils før alle har ført timer. Og I mitt hodet så måtte det finnes en bedre måte å gjøre det greiene her på. Og så hadde det gått bra liksom, med design-greiene jeg holdt på med, så jeg følte meg sånn, det her, det skal jeg klare å løse da. Som sagt, aldri en idé, bare et intenst hat.
Ja. Nei, men det jo ofte et godt utgangspunkt for en business-idé, det ikke det?
Jeg tror det alfa og omega, og jeg tror alt for mange henger seg opp ideen sin. For at å starte en bedrift, det å ta et valg på om du har lyst til å bruke 10 000 timer på å løse et problem, det det egentlig Og det sånn typisk greie at folk får en idé med Jeg vet ikke, du får en idé om en gressklipper, og så blir du sjukt forelsket I den ideen om hvordan en gressklipper kan se ut, og liksom hele pakka der. Men det du egentlig bør løse jo at gresset skal være kort, og det kan være noe stoff du strør over gresset, som den aller viktigste og beste løsningen for det problemet, ikke sant? Så jeg tror det dødsviktig å finne problemene du ønsker å løse, og ikke ideene.
Ja, eller støte på problemet. Noen vil jo bare bli gründer og leiter etter problem.
Ja, det dårlig start som oftest. Det funker sikkert, men jeg hadde aldri klart det.
Nei, ikke sant? Men fordi, det finnes jo gründer, studier.
Det gjør det.
Ikke sant? Så du blir gründer. Bli gründer, finn problem, løs. Som fair enough det, men det ikke den veien du hadde gått.
Jeg tror den der scratch your own itch, eat your own dog food greia det kan ikke kjøpes, og det kan ikke slås da. Det så mange sånne småting rundt et problem som du må føle på for å kunne ta det til det virkelige steget hvor du kan få løst det ordentlig. Så det går helt sikkert fint, og det har blitt gjort mange ganger det å liksom prøve å finne problemet og løse det, og komme en god vei med det. Men jeg tror det en langt bedre vei å ha møtt på et problem selv, og ha sånn dypt ønske om å få bli kvittet, egentlig.
Men hva første steg da, når du måtte ha dette problemet med å føre timer? Hva gjør du da? Hva liksom, hva step one?
Ja, step one, som vi gjorde da, ikke den riktige veien, og det å komme opp med en idé, og så bare lage det produktet, og så aldri lansere. Og det var vår første versjon. Jeg hadde en sånn rar greie på det, jeg ville ikke lansere, jeg ville bare perfeksjonere, og jeg brukte sånn ufattelig mye tid på å liksom lage disse sinnssyke animasjonene, når du trykket på ting, og alt var I HTML5 og CSS, som var liksom veldig stort på den tiden, eller nytt på den tiden. Og jeg bare klarte liksom ikke å trykke på den lanseringsknappen. Og så til slutt, så trykket vi på lanseringsknappen, og absolutt ingenting skjedde. Ikke sant? Sound of crickets, det bare, du får likes på Facebook av venner og familie, liksom. Det får du uansett. Men det var ikke noen kunder, det var ikke noen folk som kom til, det her var ikke liksom veien å gå, og det aller kjipeste var at jeg selv følte at vi ikke hadde løst denne oppgaven. Jeg hatet fortsatt timeføring, selv om jeg har brukt uendelig mange timer på å prøve å løse det. Og det som selvfølgelig var greia her, at vi hadde jo ikke løst problemet, ikke sant? Vi hadde lagd det samme alle andre hadde lagd. Det var litt penere, det var litt raskere, det var litt finere, ikke sant? Alt det greiene der, men det endret ikke noe fundamentalt med oppgaven. Så det tror jeg helt feil måte å gjøre det på. Selv om det vanskelig å etterleve, og vi sliter med det til den dag I dag, så en startup egentlig å starte på plan A, og jobbe til du finner en plan som fungerer. Og det handler ikke om å snakke med brukere, teste hele den pakka der. Men det å liksom sette seg I posisjon til endring, det tror jeg kanskje det viktigste. Du skal ikke ta for gitt at første versjon ikke kommer til å funke, men du må sette deg I posisjon til hvordan du kan finne ut av det raskest mulig hvis den ikke kommer til å fungere. Det tror jeg veldig, veldig viktig.
Ja, ok. Så da har du et produkt som feiler med å få kunder. Det kanskje et produkt du kanskje ikke vil bruke selv engang?
Jeg ville brukt det selv fordi at det liksom var 5% bedre, hvis du skjønner, men okay. Ingen bytter tjeneste for noe som 5% bedre.
Nei, for at hvor mange prosent bedre må det være, tenker du?
Nei, den gyllene tommelfingerregelen I Silicon Valley jo 10x da, ikke sant? Det det man alltid går etter. Og det en fin måte å si det på det. Jeg tror veldig mange ting vanskelig å måle bokstavlig talt I 10x, men det sier noe om liksom målet da. Så jeg enig I det, det må være 10x bedre, eller helt annerledes. For det også en greie jeg har lært at det trenger ikke nødvendigvis å løse en spesifikk oppgave 10 ganger bedre, men det kan løse på en annen måte, og da folk plutselig helt åpne for å liksom se på nytt da, ikke sant? For når du har valgt en tjeneste, hvis du, spesielt du den personen som valgte det, så har du på en måte valgt at dette den veien jeg tror på, og hvis du da ikke bruker en annen tjeneste, så har du liksom Så det litt vanskelig å gå over til den og liksom innrømme at kanskje første valget jeg tok var feil og sånt, så det mye rare ting der. Ja.
Men grunnen til at du perfeksjonerte, var det fordi, altså jeg tror jeg leser seg at Steve Jobs din største helt?
Ja, av døende idoler så han absolutt den, og Elon Musk I levende, helt klart, det det. Og det var nok fra en sånn, det to ting som gjorde det jeg tror ble gründer av. Det ene var at jeg leste en bok som heter Getting Real, fra disse gutta I Basecamp, en moderne versjon av den dag heter Rework. Og det bare var en helt sånn sinnssyk, forfriskende måte å kunne bygge et selskap på, da, som bare ga fingeren til det meste annet, og liksom hvordan man skal gjøre det. Det var det ene, og det andre var første iPhone-lanseringen. Og det øyeblikket, når Steve Jobs tar opp telefonen, og han skal scrolle telefonlista si, og hvor liksom sinnssykt naturlig, og du bare tar fingeren og drar, og liksom den bouncer og treffer I veggen og kommer tilbake. Og det var noe helt sånn magisk med hva teknologi kan være. Og det satt sine spor helt klart rundt denne perfeksjonisme-biten, som jeg på mange måter også har slitt med siden av, da, for det jo feil vei. Ikke sant? Du kan ikke starte med å perfeksjonere, du må først vite at du har riktig løsning.
Ja, ikke sant? Du må dekke grunnbehovet, det må være en sånn, ja, og det kan se, det trenger ikke å se bra ut engang heller, kanskje.
Ikke det. Du kommer til å få svaret på om noe på riktig vei eller har noen verdi før det trenger å være perfekt, ja, 100%.
For det liksom, perfeksjonering handler det kun om å akselerere noe som funker, mer enn at det på en måte, I seg selv har en verdi.
Ja, det tror jeg, helt klart, helt klart.
Ok, så du har langspartisert produkt, du har lært at det ikke funker å perfeksjonere for mye, og at det ikke 10x bedre, så du får ikke noen storm med kunder. Så hva gjør man da?
Nei, I mitt tilfelle så var det sånn, som du sier, man setter seg ned og spør liksom, hva fader gjør jeg egentlig? Altså, hvordan skal man komme til seg? Og her en viktig kontekst å si at, aldri arvet noen penger, ikke sant? Aldri hatt noe ekstra, alt I forhold til økonomi jo ting jeg jobbet for å få selv. Og det må du huske på det øyeblikket, for at da hadde jeg jo sagt opp jobben min som I reklamebransjen, å jobbe som freelancer, var helt avhengig av den inntekten der. Og hadde liksom en sånn håp om at Timely skulle vokse nok til at jeg på et punkt kunne stoppe med freelancing og kun drive med Timely. Og alt var bootstrappet, jeg var helt imot å hente investorer på den tiden her, for jeg hadde lest alt mange historier om Sean Parker og Steve Jobs og hvordan han liksom har mistet selskapen og sånn. Så da var det egentlig greia mi som jeg fant ut var at ok, jeg kan gi det en sjanse til og helt stoppe med å være freelancer i reklamebransjen eller freelancer innenfor design. Fordi at issue der var at jeg var så redd for ikke ha penger på konto at jeg jobbet livet av meg for å få masse freelance-kunder, men det ble jo flipsiden av det, at ikke jeg fikk brukt nok tid på Timely. Så jeg stoppet helt med det, bare sa ok, dette det. Og så for å liksom virkelig gå inn, så fant jeg at ok, Silicon Valley, teknologihovedstaden i verden, det må være stedet å lære hvordan bygge teknologiselskap. Så egentlig så bare jeg solgte leiligheten, jeg liksom cashet ut alt jeg kunne av penger, og så flyttet jeg bare dit da, uten egentlig liksom, jeg hadde et mål, men jeg hadde ikke noe, jeg kjente ingen hvis ikke hvor jeg skulle starte. Jeg bare tenkte at her, jeg veldig tro på det her å sette seg I posisjon til å motta flaks på en eller annen måte, og det var kanskje sånn det liksom kikket I gang der da.
Ja, jeg tror veldig på det siste du sa der. Jeg tror mange egentlig ikke har et så bevisst forhold til akkurat det punktet. Men det noe med det. Du må være tilgjengelig for flaks.
Helt klart. Det vanskelig at ting skjer for deg ved at du sitter inne på soverommet liksom, og aldri går ut og møter den eneste menneske, ikke sant? Ja. Mm. Og det jeg fort lærte I Silicon Valley var jo at du må være der for å motta alle godene av Silicon Valley. Den der intro via Skype, og det funket I hvert fall ikke da, kanskje det har blitt bedre nå, men det var veldig sånn at når du der og liksom var på innsiden, så var det kort vei til neste og til neste og til neste. Så for min del var det uvurderlig, helt klart.
Så hvilken åpenbaring du da får I Silicon Valley, Mathias?
Jeg tror den liksom aller viktigste åpenbaringen der, det var produktbiten, og snakket litt om det vi akkurat touchet på, det med liksom, folk bytter ikke produkt for noe som litt bedre, de bytter noe for noe som annerledes. Og relatert til det som ble for vår greie, var det å faktisk løse problemer, og ikke simplifisere problemer. Og da det store spørsmålet, ikke sant? Jeg hater teamføring og alt på jord. Hva det å faktisk løse problemet med teamføring? Og det etter mye soul-searching, hvis man kan si det, det jo at teamføring, altså problemet med teamføring det å prøve å huske å jobbe på. Det menneskelig natur, ikke sant? Hvis du prøver å svare på spørsmålet, hva gjorde du fredag forrige uke? Hvordan tid tok de tingene I detalj? Det der dette hate folk har til teamføring kommer fra. Hjernen klarer ikke å holde med, ikke sant? Så du får vondt I kroppen av å prøve å huske så langt tilbake I tid, og ikke minst I detalj. Og når det liksom ble åpenbaringen at, ok, så det faktisk problemet med teamføring. Hvordan løser vi så det, ikke sant? Og det ble da greia. Og det satt jo selvfølgelig I gang flere år med arbeid for å liksom klare å løse det. Og jeg tror når det kom første gang for oss, så var det faktisk ikke teknisk mulig nesten å løse det. Fordi at det som gjør Timely så unikt I dag jo denne AI-baserte eller maskinlæringsbaserte teamføringsmåten, ikke sant? Så vi holder styr på alt det du gjør hvert eneste sekund av arbeidsdagen, og så automatiserer vi det inn til en teamliste etterpå, basert på ditt eget mønster og hvordan du vil ha det hele pakka. Alt sammen ned til liksom siste detalj du trenger. Og som vi alltid veldig nøye påpeker, så det at den dataen helt privat for den enkelte bruker, så ingen sjef eller noe kan se den biten. Men når det slo oss første gangen, så kom vi på at ok, hvordan får vi en data hva det jobbet på? Så første versjon var jo å få en bare kalenderdata, hvilke møter, for vi følte at når du satt på møte, så har du på en måte allerede gjort litt av teamføringen. Og så var det koblet seg på andre tjenester for å få litt andre data. Og så, liksom rundt 2016, så eksploderte jo AI-greiene. Så da var vi liksom all in på den biten, og faktisk første gang var det mulig å løse problemet sånn som vi hadde sett for oss tidligere da.
Ja, og da, hvordan produktet I dag da, du skal beskrive I dag? Hva så mye bedre I dag enn versus 2016-versjonen?
Nei, det jo at vi faktisk klarer å bruke maskinlæring til å automatisere det, for det hadde vi ikke sjanse til da. Og bare det også var det det ene, og det andre jo at datasettet vårt så hinsides mye bedre. Den gang da så stolte vi bare på tredjepartstjenester og prøvde liksom hente inn dataen og lage et bilde utifra det, men da ble ikke bildet godt nok, rett og slett, så man kunne egentlig ikke bruke det, sånn som vi har sett for oss. Så da handlet det om å bygge liksom, den strukturen og arkitekturen for att faktiskt kunna få det datagrundlaget vi trenger för att lösa uppgiften då. Så det är jo bara en helt annan planet idag och ikke minst att algoritmerna faktiskt fungerar när det kommer till maskininlärningsbiten.
Så bara ta mig inom produkten så låt oss säga jag är en freelancer och jag lever av att sälja timmar. Jag måste ha timmeföre det är en pain.
Ja.
Så på vilken måte gör memory det mot ordet för mig och ja, den jobben.
Ja, ja, du laster ned en liten applikation som kjører bakgrunnen på maskinen din. Det kan være Windows eller Mac, Mac-applikasjon. Den holder styr på alt du jobber på hvert eneste sekund. Dokumenter, filer, nettsider, apper, hele pakka på en måte. Og så I tillegg til det så kan du, hvis du ønsker, koble på enda flere tjenester. Det kan være GPS-data fra telefonen din, det kan være direkte koblinger til noen e-posttjenester, det kan være ganske mye forskjellige ting da, men den store delen av dataen kommer fra disse appene som kjører I bakgrunnen. Og når du da logger deg inn I Timely, så blir jo spørsmålet igjen, hva gjorde jeg fredag forrige uke? Hvor lang tid tok det? Og da har vi analysert all den dataen her, og gjort den egentlig forståelig, og laget en tidslinje av livet ditt da. Gruppert ting, scoret det fra 0 til 100, det gjør vi på hver eneste ting, I forhold til hvor viktig det I forhold til hva det du driver med, hvor relatert det til jobb. Går det 10 sekunder på Facebook, så ikke det viktig for noen, ikke sant? Så det kan du, det bare fortelles bort, hvis du ønsker. Og så... I tillegg til det, at den svarer på hva har du gjort fredag forrige uke, så automatiserer den jo loggingen av det, så den foreslår hele lista di da. Så hvis du har trent opp algoritmen din godt nok, så det bare et klikk godkjenn at går inn I systemet. Hvis du gjør noen endringer eller manuelt legger til timer I tillegg, så kan du gjøre det også. Så det handler bare om å automatisere det så mye som overhovedet mulig.
Så hva pitchen deres da, I forhold til hvor mye tid spart det på for en typisk bruker?
Ja, det egentlig tre ting vi pitcher da, når vi selger til en bedrift og de faktisk kjøper. Det ene mindre tid på timføring som du snakker om nå. Vi har det mye forskjellige data her, men opp til 6 ganger så lite tid brukt på tradisjonelt timføringssystem kontra Timely. Det andre og kanskje viktigste, det jo mer fakturerbar tid. For det greia, ikke sant? Hvis vi kan gi en bedrift eller en freelancer en fakturerbar tid I måneden ekstra, så du betalt for Timely 5-6 ganger om akkurat bare det øyeblikket. Og Harvard Business Review, de hadde en studie hvor de gikk gjennom hvor mye penger amerikanske bedrifter taper per dag, og det snakket om milliarder av dollar, for folk glemmer hva de jobber på. Du glemmer telefonsamtale oppe nettmiddag, du glemmer en e-post du sendte lørdag, du glemmer litt flikking du gjorde der, og alle de tingene betyr hinsides mye penger. Og det siste selvfølgelig bare at kunder liker å highlight at de bruker Timely, fordi at åpenbart det mer nøyaktig. Og jeg tror det mange som føler at timelister bullshit. Det liksom, det noe man bare funder på, og bare, man får det aldri helt nøyaktig. Men når du har et verktøy som Timely, så nærmer du deg I hvert fall sannheten, selv om du selvfølgelig kan ende opp med å logge hva du vil.
Ja, og hele poenget at dette privat, så det du selv som definerer hvordan du bruker det.
Helt riktig.
Men, ja. Men altså, hvordan kombinerer du det med at det faktisk en, kanskje det en annen som betaler for det? La oss si at du har blitt... I et byrå som tar regninger, har ikke de da krav på å vite hva som får dataen ut av det?
Nei, I terms of service har vi faktisk splittet det opp, sånn at når du betaler for en konto, så betaler du for Timely og timelisten som finnes I Timely. Du betaler ikke for det vi kaller en memory-bruker, da, ikke sant? Som noen som har en konto med et direkte forhold til oss, som kan bruke andre verktøy vi lager I fremtiden, og ikke minst eier denne rådataen I Timely, da. Så vi har fått uendelig med forespørsmål om å dele den dataen I den og ikke måte på, men det kommer aldri noensinne til å skje. Du stoler på en bank med pengene dine, du må stole på oss med dataen din, og vi får kun en sjanse på den biten.
Ja, og så frem til ikke Jason Fried I Basecamp kjøper oss opp.
ja, det kunne sikkert men, også skjedd. Men det,
på noen siden, nei, jeg tror ikke jeg, han jo lik typ som deg, jeg tror det veldig essensielt poeng dette her.
Ja.
For det noen grunnleggende verdi som viktig å opprettholde, tror jeg.
Helt hinsides viktig, det, ja. Det dødsviktig.
Og det sier jo noe om din modenhet, da, ikke sant? I forhold til... noen tydelige grenser, ja, spesielt når man bruker AI også, ikke sant? At man har noen veldig grunnleggende tydelige grenser som forhindrer misbruk.
Ja, og det må du, det må, de rammene må gå dypere, ikke sant? Ref, sånn terms of service, du må strukturere det på den måten. Du må, det, vi har overhovedet ikke noe interesse av å bli kjøpt opp på noe av biten her, men hvis det noen gang skulle ha skjedd, så måtte vi også strukturere det sånn at ikke Facebook kommer og tar dataen og gjør noe skummelt med det, ikke sant? Det ingen som vil ha det. Jeg vil ikke bygge Big Brother 2.0, ikke sant? Ingen vil ha det.
Nei, ikke sant? Men litt sånn tall, altså dere omsatte for, eller dere har en annual recurring revenue på 2,5 millioner dollar, ja. Som tilsvarer rundt 20 millioner kroner.
Ja, 20. I fjor hadde vi omsetning på 21 mil.
Ja, og hvordan har den vekstraten på det vært de siste årene?
Nei, det har jo, altså, jeg skal si at i starten gikk det jo ufattelig sakte. Da bootstrapper vi, ikke sant? Jeg jobber som freelancer, det lærlighetsgreiene, alt det, da gikk ting veldig sakte. Det tror jeg også var litt for meg å gå, som å gå på skole. Det var liksom finne ut av hva fader gjør man og hvordan man bygger den greien her. Så starten gikk det veldig, veldig sakte. Det var først i 2016 jeg liksom begynte å virkelig speede opp. Og uten å gå inn på direkte salgstall, så taler nok fundingen for liksom at det har gått ganske så bra, da, og jeg tror vi har funnet ut av noen måter å skalere på, og jeg tror vi har hatt, eller det vet jeg har hatt, enorm lønnsom vekst. Sånn at vi har brukt veldig lite på vekstbiten, kanskje til en feil hvor vi burde pøsa enda mer inn I vekst, og det gjør vi nå, så det en del av grunnen hvorfor vi tar den fundingen her. Men vi har hatt latt eller gode tall når det kommer til hva vi har brukt på tall. Altså CAC LTV-ratoen har vært dritbra.
Ok, så forklar hva det betyr og hvordan
det betyr,
og hvordan
du har, ja, du har, eller det to måter da, ofte I SAS man måler suksess I forhold til vekst og hvor mye du koster. Jeg tror det som var på en måte fint med COVID at før så var det sånn vekst, growth at all cost. Du kunne bruke milliarder og så lenge du bare opprettholdt en veksttakt så var det greit. Etter covid og under covid så tror jeg det har blitt mer vanlig og mer verdsatt at hvordan du vokser vel så viktig som hvor fort du vokser. Og I SAS som oftest, også I andre teknologibedrifter selvfølgelig, så det to måter å måle det på. Det ene, som en litt mer gammeldags måten, bare direkte customer acquisition cost kontra lifetime value. Så du bruker 1000 dollar denne måneden her. Hvor mye får du inn? Og recurring business det hvor mye får du inn denne måneden?
Ok, også, bare så for at noen lyttere skal henge med, customer acquisition cost jo selvfølgelig da hvor mye det koster å få en ny kunde.
En ny kunde. Ja, en ny kunde, så denne måneden har brukt 100 kroner på å få en ny kunde.
Ja, ikke sant? Og lifetime value jo da den livstidsverdien
ja, til den kunden. Ja, så en kunde betaler kanskje bare 10 kroner første måneden, og da mangler du de resten 90, men hvis de da så kunde et år, så plutselig det pluss, og så det hvordan dette her øker og øker og øker da. Den mer moderne, og I mitt hodet mye bedre måten å måle det her på, det payback time. For lifetime value, spesielt hvis du prøver å estimere det, der det veldig mye sånne rare ting som kikker inn rundt churn rate, og det blir så diffust og uriktig når du ikke begynner å liksom virkelig grave deg dypt ned I dataen. Så det kan gi et uriktig bilde egentlig da. Payback time derimot gjør ikke det, og da måler du heller på at vi brukte 100 kroner I måneden her, så av de kundene, reelt hvor mye kom inn den måneden. Hvis du får inn de samme 100 kronene, så det nå på en måned payback time. Og så bare spørsmålet hvor langt ut liksom, payback timen Når du snakker enterprise-kunder, så kan det fort være bedrifter som har 3 år I payback. Men det du egentlig sier at da må du jo funde et selskap 3 år for at det faktisk skal holde på.
Så hva en god CAC-LTV-ratio?
Det kommer egentlig an på hva du mener akseptabelt å funde, da, ikke sant? Det skal sies. Og I en kort periode så kan du nok la den være litt lavere enn ideelt sett. Men liksom tommefingerregelen I Silicon Valley, det 3-1 da, I forhold til at CAC-LTV, at du skal få tilbake 3 ganger så mye som du brukte. Men mega-asteriksen her jo hvordan du måler LTV. Så når vi måler det, hvordan vi har sett på liksom konkret hva vi har brukt og hva vi har fått tilbake av de kundene over tid, så snakker du 15-16 gangen lett. Og som bare vokser og vokser, fordi at det fortsatt kunder der fra den gangen.
Ja. Så det lav churn, man tror.
Ja, det har vært det, og blitt lavere og lavere hele veien. Og payback time går så tilbake til at, som har blitt det litt mer moderne mål det på, alt fra liksom 6-12 måneder telles for å være veldig akseptabelt. Jo lavere, jo bedre, alltid. Og så også igjen, det blir veldig teknisk da, men om hvordan du regner det I forhold til, går det rent på cashflow, eller ser du det bare på en cohort I forhold til hva som faktisk kommer inn I MRR over tid og sånn da. Så liksom, the devil is in the details, så sykt på disse tingene.
Ja. Men ok, men dere veldig large churn. Og forstår jeg det riktig hvis...
Eller vi har ikke, altså når vi startet hadde vi ikke lav churn, men nå ser det ganske bra ut, ja.
Ja, riktig. Nei, for at, betyr det at dere har noen mekanismer I produktet som gjør at det attraktivt å bli værende? Altså type lagring av Jag fortell lite om det.
Det är tillbaka till algoritmen för att när du först tränar upp algoritmen din, vi har en lite unik måte att faktiskt göra maskininlärning på för att när du får nog data och bra nog dataset att jobba med så lager vi en egen algoritm per brukare och samma för per bedrift som har en konto och då det vi kallar the global work model som är för alla brukarna. Och du kan inte bara flytta det över till ett annat införingssystem, liksom det är inte så det fungerar. För det första finns det inte någon andra ordentlig AI-baserade införingsverktyg. Det gör det faktiskt inte. Och du kan inte bara flytta en sån läring över. Så det är en slags locken, ja, helt klart.
Mm. Ja, hur viktigt är det med locken?
Jag tror det är väldigt viktigt, ikke sant? Det är ju det man kallar moat då, som är otroligt viktigt hur längre du kommer. Det är hvordan, hvor defensible och hur vanskelig är det att flytta över och vilka grunder är det för att inte flytta över. Och det för oss är den allra starkaste biten, helt klart. Det att flytta över teamlister eller projekter eller brukare, det är inte något problem, ikke sant? Det kan du göra till alla som möjliga verktyg. Men den läringen av den algoritmen är inte bara bara.
Mm. Okej, okay, nu är vi ju inne I produkt eller där vår produkt möter business egentligen. Och kanske också lite växt, men för att ta lite djupare på produkt då, hur jobbar ni med produkt i ser du timely eller memory?
Nej, sällskapet heter ju memory, men produkten nästan alla känner oss som timely, så därför är vi inte något vanskligt när folk kallar det timely.
Okej, okay, skönner. Så hur jobbar ni med produkt? Du kommer från produktsidan, du är designer, så du måste ha ett extra blick på alltså du är inte ens bli förnöjd med vid första utkast kanske
eller nej absolut inte. Men det där är en sån evig resa där så jag tror fortsatt inte vi har löst den perfekta måten att bygga produkt på. Och vi har testat väldigt många olika ting. Det är någonting som alltid går igenom I varje ny version och nu driver vi faktiskt och strukturerar lite om på det här på nytt igen. Men nu på ett helt sällskapsnivå då inte kun på produktbiten. Men det är liksom dessa ting, alltså det handlar tillbaka om det vi snackade om I starten, vad är det faktiska problemet detta prövar lösa? Jag tror det man ska vara varsam med när man snackar med kunder, det är att de kommer med helt konkreta lösningar. Det säger sån, "Hvis du tar den knappen överst till höger hörne och den säger det och den trycker på den så sker det." Det är inte det de egentligen försöker fortälla, liksom. De försöker fortälla om ett eller annat problem de har och det är det du måste försöka komma på baksidan och finna. Och så är det din uppgave som teknologisällskap och finna den bästa lösningen för det problemet, inte kunden din. Så det är en sån första grej som och det är såna grejer var att det är så enkelt att skönna och vara enig, men väldigt vanskligt att praktisera.
Ja, för hur praktiserar du det?
Nej, det handlar ju om att hela tiden försöka pusha processen väck från inte bara starta jobba med det och försöka svara på de frågorna. Och vi klarar det I många tillfällen men inte alltid då. Men I alla fall så vi strukturerar det på olika team så var team det sista versionen vi hade var att vi har provat att sätta av 6 veckor till utveckling. Och grunden till det är för att begränsa hur mycket tid man faktiskt har lov till att bruka på nå. Och hvis jag ska komma en anbefaling runt produktutveckling så är det att läsa en bok som heter Shape Up som också kommer från Basecamp gängen. Det är väldigt sån ärlig och praktisk måte att jobba med produkt på då. Som vi har tagit många idéer från samman med alla slags möjliga andra ting då.
Så det har cykluser på 6 månader?
6 veckor.
6 veckor.
Och så tanken att ska vara 2 veckor cool down period då. Och så ska det egentligen vara en utveckling som är på on call för bugs men med de tingene, speciellt inte för nu har vi haft möjlighet till att faktiskt göra för att vi har ju haft begränsade resurser och du har nog bara så många backendutvecklare om gången för exempel. Ja.
Okej, okay, så då jobbar du 6 veckor och så brukar du tiden alltså cool off perioden till
att fixa ting, rätta upp ting, resätta sig själv.
Ja. Och planlägga nästa cyklus.
Förhoppningsvis prövar vi göra det mycket tidigare då.
Okej, okay,
så för man börjar med programmering så har vi en product owner och också designer som prövar att jobba med lösningen för det någon gång går in I produktion.
Ja, okej. Okay. Jobbar det till sån OKR eller sånt?
Ja, OKR brukar vi. Ja. Helt klart. Men det också är sån devil's in the details type grejer för att det är så många som snackar om OKRs och det kommer igen så väldigt an på du brukar det. Och vi har prövd med OKRs I ett säkert 4-5 år och sån och det alltså det ändras hela vägen, ikk sant? Det är ett sånt ideal som man skulle leva upp efter. Men det är en god måte att tänka på, men det kräver ofattligt mycket. Så vi är ofta liksom på att inte försöka övertänka det för mycket och liksom prøve å ta det beste. Sånn situasjonen vi har på OKRs nå ikke per bruker, det bare på team- og firmanivå. Da.
Hvorfor ikke på bruker?
For at det tok for mye, det ga oss ikke. Ikke sant? Vi prøvde hver andre måned, hadde vi første gang da, per bruker. Og det tok alt for lang mye tid å liksom definere de riktige målene, og så var ikke det helt riktig når det som man først kom ut, og så ville man ikke endre, for man skulle vente perioden var over. Og, ja. Men på et eller annet punkt så kostet det mer enn kanskje verdien vi fikk ut ifra det.
Ja. Bare så folk skal skjønne hva de snakker om, så kan man jo sette objectives og key results på, ja. På tre nivåer i hvert fall.
Ja.
Altså på personnivå, på teamnivå og på selskapsnivå.
Ja.
Og da har dere fjernet sånne personlige mål, da, personlige objectives og key results.
Ja, men sant, så har vi alltid hatt objective, og så de underpunktene som det, hvordan du faktisk skal oppnå det objektivet. Så det mange som bruker for eksempel initiatives under der, som task, men det i mitt hod har ingenting med OKRs å gjøre. Og hvis du leser boka fra John Doerr, ordentlig liksom Intel-fyren, som ikke han som fant opp, men han som praktiserte det Intel, så går han ikke lenger enn det du sa, firma, department og person, da. Ja. Og så kun holder det på objectives og key results.
Ok, det interessant, men tilbake til hvordan du jobber med produkt. Hvor mange produktteam har dere?
Akkurat nå så har vi, hva blir det faktisk? Det spørs hvordan du regner systemet, men det blir essensielt tre produktteam da.
Ok, og hvilke ansvarsområder det de har?
Det ene jobber med neste produktet som heter Devo, det et veldig lite team, og de to andre jobber på Timely da, og det kommer egentlig an på hva vi jobber med der på en gang.
Ok, så da jobber, det egentlig to team som jobber med alle deler av Timely?
Ja.
Skjønner. Men de har vel liksom noe annet, altså det vel noe...
Grunnen til det litt vang for at vi er rett straks ferdig med å egentlig omstrukturere alt,
okay.
Og det kan godt touche litt på det da. Måten vi har omstrukturert det da at det blir fem produktteam innenfor Timely. Det er også litt om selvfølgelig alle de ansatte vi skal ansette. Da. Og da har hvert produktteam en mini-CEO, som vi kaller det, og en core metric det teamet jobber etter. Og så det teamet liksom self-sufficient til å skulle løse alt som må til for å nå den metricen.
Mm.
Og første gruppa har et sånt working title som vi kaller bare catch them all, og det handler om egentlig mer på markedsføringsbiten å få inn total leads, da, som enten en ny trial som folk sender opp på nettsiden, eller en opportunity direkte salg.
Mm.
Men neste gruppe er for eksempel The Aha Group, og det handler egentlig om day one retention eller activation, da, ikke sant? Hva de tingene som må til for å få catch-a-bruk til første gang? Det blir et eget team.
Så første acquisition?
Ja, første acquisition, vi kaller catch them all, da.
Ja, ikke det?
Nummer to den, aha-moment, liksom det aha-team, da. Det øyeblikket hvor du skjønner verdien av Timely,
ja.
Det blir et eget team, utvikler og den mini-CEO-en alt det vi snakker om. Så det convert-teamet, det bare å konvertere de som virker til å skjønne produktet til å faktisk betale for det.
Mm.
Så det engage-teamet, det går på retention rate på betalende brukere, veldig sterkt på liksom, produktbiten. Og den siste keep them-teamet, og det går på net MRR retention rate. Da.
Ok, så det jo... direkt efter Pirate Metrics?
Nesten. Ja. Du kan godt si det. Ja. Men vi, Family Startup, det jo en investor, de som fant opp det her,
ja.
I Memory. Og vi var i Stockholm og jobbet mye med Pirate Metrics-biten av det.
Ja.
Så det helt klart, det en inspirasjonskilde på det. Men vi har tatt det enda lengre i forhold til vi har enda flere team, men i første gang så starter vi kun med disse her, og som Pirate Metrics sier, det handler jo om liksom den biten her. Men det skal sies at der også referrals, det jobber ikke vi med for eksempel innenfor Timely, det kan bli mer reelt i de andre produktene, og så, ja.
Ja, det er topp. Altså, du nevnte noe du har lært av, eller noe du har lært gjennom å jobbe med produkt, hva det andre ting, som ting du har gjort feil tidligere, altså du har nevnt jo en
sykt mange feil, ja,
men,
det er helt
men,
klart.
Men så hvis du skal på en måte gi noen tips til gründere som kommer etter i løypa, hvordan bør man organisere sitt første produktteam? Og hva slags flinke folk må du ha der?
Jeg tror det første er det å være selvgående. Den der, jeg tror du kommer litt kort med sånn micromanagement-greier, og jeg tror hvis du skal være lite ting som starter, å være CEO av det, og liksom, det en jobb med 10.000 jobber inni seg, sånn at du helt avhengig av at de andre liksom, kan bidra den veien, att vara selvgående egentligen då. Det är I hvert fall för svårt viktigt för min del. Nu var jag single founder och det gör det ännu vanskligare än kanske än hvis man är flera grundare ett litet team. Det är det.
Men när du säger selvgående så pekar du bort att både på att den alltså detta produktteamet kan operera på egen hand utan några avhängigheter.
Ja, för det går tillbaka till den strukturen jag snackade om då. Vi traditionellt sett I ett sällskap så har du liksom salg, marknadsföring, produkt. Allt det prøver vi å fjerne nå, og kun ha disse teamene jeg snakket om. Mm. Sånn at salg ikke en egen avdeling I memory. En bropart av salg sitter under convert-teamet, ikke sant? Og de gjør andre ting I tillegg. Marketingressurser sitter I aha-teamet og I catch-them-all-teamet, for eksempel. Mm. Nettopp for å begynne å prøve å strukturere det mot liksom, hva det målet da. Så når jeg snakker om selvgående, så det... Dette teamet har fått denne ene North Star metricen de forholder seg til, så det det eneste de skal drømme om, tenke på å løse, hva enn som må til for å pushe den metricen I riktig retning, det man liksom må få til.
Ja, og du snakket, nå nevnte du ordet North Star metric, ja. Altså en sånn hovedmetric, which rules them all. Så hvert team har en metric, men det må spille opp til en sånn hovedmetric, gjør det ikke det?
Jo.
Ok, og hva det da?
Men så går det tilbake til at det alltid sånn, I en drømmeverden, så alt helt fullstendig linket ja. Opp I OKR, ja. Så liksom alt ja. Går oppover, og det ikke alltid liksom det vi har fått til. Men North Star metric tror jeg veldig på. Vi har slitt med det sånn over tid I forhold til få som har vært liksom hvert vår. Den første, det var bare MRR, ikke sant? Hvor mye MRR har du? Og, mm. Men det blir nok for en alt for stor metric, det blir for langt unna. Det alt for sånn, det lag metric, ikke sant? Det bare, det skjer eller ikke skjer på en måte langt der borte, så det vanskelig for folk å forholde seg til, tror jeg. Og så ble det weekly active users, som også egentlig en dårlig metric, det ofte du havner på den for at du ikke har en god North Star metric.
Hvorfor det en dårlig metric? Jeg synes den første kanskje ikke var sånn superbra, men den andre jo ikke dårlig.
Nei, den ikke dårlig. Det ferdig med å si dårlig, men det ikke unikt og spesifikt for vårt produkt, ikke sant? Kanskje den perfekte North Star metricen for min del for eksempel hva Airbnb har, og det nights booked, ja. Ikke sant? Og da det enten kan du få flere folk inn og boke flere netter, eller så kan du bare få eksisterende til å boke flere netter.
Ja.
Det drømmescenario, det liksom det, perfekt North Star metric.
Men tilbake til North Star metric, hva altså du sier eksempel på North, men hva tenker du, hva beskrivelsen av North Star metric, altså hva en definisjon på North Star metric?
Definisjon, hva den faktiske definisjonen det vet jeg ikke, men det jo liksom metrics viktig, og det handler noe om at hvis alt kommer til stykket, hva den aller viktigste metriken som relatert til suksess, liksom.
Ja, exakt. Og da det jo på en måte suksess både på kundesiden,
ja.
Men også på bedriftssiden, ikke sant?
Ja, helt klart.
Ikke sant? Så den må
det må hjelpe på kunder, som du sier, og ja. Produktutvikling og så videre.
Ikke sant? Nights Booked, den sier jo verdi til den som booker night, den gir verdi til den som, altså den, vet du for noe, den som leier ut stedet.
Begge steder, men nå de et marketplace, da, som ikke vi men ja. Så der får du begge de
ikke sant? Helt. Ikke sant? Og så det en transaksjon som gjør at Airbnb får sin del av kaka, ikke sant? Så det en god North Star metric.
Helt klart.
Weekly Active Users jo for så vidt en god metric også, for den sier noe om engasjement, og at du gjør det, og du kan jo se om den om det utvikler seg, altså den tar opp seg både retention og
helt klart, men da måler du kun på ukentlig da, sånn at hvis en bruker bruker den en gang I uka, så telser det som weekly active, hvis de bruker 100 ganger I uka, så telser det fortsatt bare på den samme,
ja.
Så I hvert fall det vi har gått over til I nyere tid da det vi bruker assisted logged hours og det vi mener med det du logger en time da har du det normal logging men det vi ser på våre retention rates og metrics at hvis man bruker automatisk timeføring all den datan som automatiserer og hele pakka der da det dramatisk høyere retention ikke sant mye lavere churn alle tall blir bedre så det det vi prøver å pushe alt rundt det en time kan være ført, og da den enten assisted eller ikke, ikke sant? Så, og assisted time kan enten være at folk fører bare mer time I løpet av en uke, og igjen, fører du manuelt, så det noe vi ikke klarer å løse for det.
Så hvis jeg forstår riktig, assisted jo da hvor programvaren hjelper deg med ja. Å logge den timen.
Så mye som mulig, med alt slags mulig data automatiserende klarer.
Ja, nettopp. Ok, så det, da måler dere egentlig kundeverdi da?
Ja, kundeverdi.
Ja.
Og, men det også fordi at vi vet at hvis det assisted, så tallene bare drastisk mye bedre med en eneste gang. Så når vi ser på nye brukere som signer opp, hvor langt de kommer med automatisk innføring, har jo utfattelig stor utfall I forhold til om det blir kunde eller ikke.
Nettopp. Men da går den går den da for mye I dybden på kunden versus, altså, hvordan tar den opp I seg verdien som den skaper for dere, tenker jeg på? Altså, I forhold til syklus og så videre. Altså, og hvor, hva nevnte du? Altså, var det månedlig, eller var det ukentlig? Eller var
det? Vi har totalt, men du kan jo velge egentlig etterpå om du tar månedlig, daglig eller ukentlig. Vi bruker ukentlig, for vi synes det gir mest mening for timely.
Ok. Mm.
Men ja, den absolutt på kundesiden, men det liksom sånn, hvordan får du minst mulig churn da? Det ikke vi fokuserer på churn, ikke sant? Det fokuserer på at folk faktisk bruker produkter og får verdi fra det. Så vi bare føler at det den sterkeste versjonen vi har kommet opp som ja, relatert til hva vi prøver å løse for verdien for kunden, hva vi vet resulterer I at de faktisk blir betalende kunder, og fortsetter å få verdi fra det. Og de tingene igjen skaper bare MRR-en som det igjen det vi faktisk blir målt på når det kommer til investorer.
Mm, ja, nettopp.
Om det den perfekte North Star metricen vet jeg ikke, men...
Nei, altså, den høres veldig bra ut I hvert fall, og det jo ikke, altså det som sier OKRs også, altså det alltid en prosess, og det jo...
Ja, det det. Og sånn som Marketplace, da, hvis du tar Uber da, ikke sant, også at sånn rides booked var dem som North Star Metric kjempebra. Mm. Men så begynner de med Uber Eats, altså sånn, da funker ikke det lenger, ikke sant? Så ingen selskaper som perfekt klarer å ha den der... Jeg tror aldri jeg hadde stort på noen som har sagt bare, ja, her alt på stelle, vi har alle sånne metrics helt linket opp. Og...
Mm. Nei, så ikke sant. Men det viktige her jo at man jobber etter et system, ja. mer det enn at hvilket system det
Men man må ikke bli låst på prosess, ikke sant? For det sånn typisk greie at du kan lese en bok, og så kan du følge alle stegene som tilser at du skal få sinnssykt suksess. Men hvorfor funker det ikke sånn? Hvorfor det ikke bare noen som følger den, og så bare blir det alltid suksess på? For det ikke sånn verden fungerer, det ikke sånn man bygger ting, det ikke sånn man skaper noe, det ikke. Man må holde den prosessen I litt sånn I sjakk og huske at det ikke, målet ikke prosessen, ikke sant?
Nei, jeg enig I det. Og du nevnte da OKRs. Jeg hørte en OKR-ekspert som sier det at det liksom, de som lykkes med OKR de som klarer å tilpasse det til sin organisasjon.
Ja, det tror jeg altså, veldig obvist.
Hvis du følger boka 100%, så det kommer ikke til å funke.
Nei, det ikke det. Det ikke det, ikke
så,
det helt.
Så du må ta hensyn til det, og det jo litt det du sier. Du må finne det som matcher oss.
Ja.
Og det samme på OKR-siden, det noe som funker der nå, eller det fortsatt in progress på noe som dere fornøyd med?
Nei, en ting som vi gjorde som kanskje ikke så vanlig, eller det vet jeg ikke da, men det at hvis noen har veldig like jobber, rett at vi fjerner fra personlige, så bruker vi samme sett OKRs for liksom alle sammen, og vi prøver ikke nødvendigvis å endre det, sånn som jeg snakket om en del av disse product, altså noen steder hvor vi har slitt med å finne gode OKRs, så bruker vi, vi har liksom gjort om rene metrics til å være de OKRsene, og det endrer seg ikke hvert kvartal, ikke sant? De bare holder, og så heller noen tweaks til hva det målet da. Ja. Og det har vært en veldig fin måte å gjøre det på, for å liksom virkelig holde på hva målet da.
Ja.
Så marketing metrics, da, det ikke dramatisk endring I hva målet hvert eneste kvartal. Så det noen ting som ekstra viktig kvartal, og da legger vi det kanskje inn, men vi prøver å ikke dramatisk endre det hele tiden.
Mm. Det vi nettopp har snakket om nå, produkt, vekst, metrics, etc. Hvor stor del av arbeidstiden din går med til den type ting?
Ja, ikke nok som jeg vil, tror jeg. Sånn som nå har vi akkurat gjort en fundingrunde, det heldigvis ikke mye fortere noen gang sett for meg, da, men det har jo... Jeg dras I 100 retninger, og det aller tyngste med det den kontekst-switching-biten. Ja. Og når vi blitt 50 ansatte, ikke sant, det har skapt masse greier som man skal følge opp og sånt, så jeg får ikke brukt nok tid på produktbiten og liksom vekstbiten som jeg har lyst til. Men det prøver vi å løse da. Nå har vi fått inn ny kapital, nå skal vi ansette en del stillinger som forhåpentligvis offloader en del av de tingene jeg ikke vil bruke tid på.
Får man noensinne tid til å bruke nok tid på noe?
Nei, det gjør man ikke, og det har du helt rett I. Men det noe med å huske på hva de tingene som faktisk betyr noe når liksom, det kommer til stykket. Hvis du skal velge liksom, 10 ting du burde bruke tid på I fjor, liksom, hva var det? Ikke sant? Så de tingene prøver jeg å være bevisst på, da. Og ikke havne ned I et sånt spor hvor du bare spinner hjulet, fordi du trodde det var viktig, og så var det kanskje ikke viktig I det hele tatt.
Nei, jeg antar at du en sånn person som veldig opptatt av tidsbruk.
Ekstremt. Ja. Veldig.
Du skulle lage et produkt på rundt deg, så det skulle mange.
Og egentlig et selskap rundt deg, så det ufattelig viktig for meg.
Ja, ikke sant? Men det verste du vet, det å ikke være produktiv? at du kunne gjort noe mer bedre, på en måte?
Hvis du har spurt meg for 5 år, så har jeg sagt det. Men det som jeg heldig oppvist om nå, som egentlig hele selskapet handler om nå, det jo den biten om at å checke av en task ikke å være produktiv. Å sende en e-post ikke å være produktiv. Ikke sant? Disse rare måtene kanskje måler produktivitet på, eller sånn, den faktisk knowledge work-måten, hvor du liksom tar GDP per capita, ikke sant? Med sånn output. Altså, det mye sånn bullshit-måter å måle produktivitet på, og det ikke produktivitet.
Nei.
Det går tilbake til det vi snakket om, sånn, hva de store, viktige tingene som faktisk betyr noe for denne framtiden og den reisen og den produksjonen til selskapet på. Og det de tingene jeg prøver å være mye mer bevisst på nå, når det kommer til produktivitet. Ja. Så det mye mer opptatt av det. Skape verdi. Ja, og bare liksom sette seg ned og stoppe opp og bare sånn, det vi gjør nå faktisk riktig vei? Ikke sant? Hva det vi prøver å løse her egentlig? Gjør vi det bare for at vi tror det skal gjøre sånn? Ref sånn, det vi snakket om tidligere med metrics og sånn, det Hvorfor har man et salgsavdeling, markedsføringsavdeling, produktavdeling, supportavdeling, ikke sant? Noen spør sånn, ok, nå skal vi omstrukturere selskapet. Så det går, nå toucher vi litt inn på first principles, da, som jeg veldig opptatt av. Men det kommer ned til sånn, hva utgangspunktet du starter med? Utgangspunktet du starter med, som oftest, nesten 99% av tilfellene, vi har salg, markedsføring, produkt, hvordan skal det gjøres?
Mm.
Men du må gå et steg dypere og si, hvorfor skal det være det første gang? Hva det egentlig prøver å løse?
Ja.
Og det derfor det kommer tilbake til dette med Pirate Metrics og den biten. Da. Så det vi egentlig prøver å løse jo, du skal ha så mange kunder, du skal konvertere dem, de må skjønne retention raten, de må ha activation rate. Så det jo de tingene som alt burde struktureres rundt, spesielt i et software as a service-selskap. Da.
Mm. Ja, du you're preaching to the choir.
Ja, det tviler jeg ikke på et sekund.
men bruker du nok tid på å reflektere? Har du gjort mer av det i de siste årene?
Ja, det har jeg, absolutt. Ja. Mm. I starten var det bare sånn der enorm naivitet og bare sånn, den døra skal jeg inn uansett om det riktige døra ikke, den døra skal inn så helt klart, jo da jeg har blitt eldre jo mer har jeg brukt tid på det men jeg tror ikke det var dumt sånn i starten altså, kan jo gå begge veier men man lærer veldig mye av det og jeg tror det lurt å være vant til å jobbe hardt og det får du fort hvis du har sånn der sinnssykt mål hvor du bare koste hva det koste vil, jeg skal inn den døra, enn å, for du kan jo lure deg selv litt over bare reflektere, da kommer du i hvert fall ingen vei. Så.
Ja, ikke sant. men det ofte problemet da for gründere er jo at de reflekterer for lite, har jeg inntrykk av.
Det tror jeg.
At de bruker for lite tid på å tenke og lese, og sette seg inn i ting, og tvile, ikke sant?
Altså, ja.
Så det å skaffe seg det rommet, tror jeg er superviktig.
Det tror jeg, Warren Buffett har en sånn fin greie hvor han har ingen møter i kalenderen sin mer enn 2 uker frem i tid.
Ja.
Og det sånn, det er deilig enkelt for han selvfølgelig å si det når du verdens rikeste mann eller tredje rikeste eller hva han nå. Ja. Men det et poeng ut av det, ikke sant? Du må ha tid til å tenke og tilpasse deg det som skjer.
Mm.
Og så det meningsløst å tro at du kan planlegge hvordan verden ser ut om 2 år, og liksom, derfor skal vi gjøre det eksakt. Det ikke sånn det funker da. Du må sette deg i posisjon til forandring, og ja, vær klar til å... Jeg tror speed det er fordelen du har som startup, og den må man utnytte.
Ja, enig. Vi har snakket litt om produkt. Vi skal også snakke om funding, men før det så vil jeg snakke litt med deg om ledelse og kultur. Jeg vet at kultur er viktig for deg.
Hvor... Heldig, ja.
Ja, det sånn alfa og omega.
Ja, jeg tror det er det.
Hvorfor det? Og alle sier at kultur er det viktigste. Absolutt alle sier det. Og så skal man begynne å si, ja, men hva med kultur, hva det med det som så viktig?
Jeg tror alle de tingene vi allerede har snakket om kulturbiten av det, ikke sant?
Ja.
Det ikke, kultur ikke noe sånn, du kan ikke dramatisk endre kulturen over natta, for eksempel. Det uansett om du snakker om kultur eller ikke, så det der, det dypt, dypt i selskapet. Og det jo hele måten du opererer som en organisasjon, jo kulturbiten. Og når du starter et selskap, så det typ 2, 3, 4, 5 stykker, ikke sant? Da ikke noe problem da. Alle blir påvirket av det du driver, hvordan du tenker og hva du vil gjøre, og din måte å se verden på blir veldig infuset inn i alle. Men når du blir 50 stykker, så det ikke sånn lenger, ikke sant? Du har ikke nødvendigvis intervjuet personen som startet, ikke sant? Du vet ikke hva som foregår, du ikke i møtene lenger. Og da kommer jo den kulturbiten inn. Det jo alle de øyeblikkene har vært gode nok til å få spredd din måte å jobbe på. Og det høres litt som narsissistisk å si min måte å jobbe på, men det viktigste jeg tror der alignment-biten. Ikke sant? Du kan ha to verdens beste folk det du driver med, og hvis de går i motsatte retninger, så du null i framgang. Ikke sant? Det bare null. De kansellerer hverandre ut.
Ja.
Så derfor det så viktig at noen har en retning. Og ofte så ser jeg på min egen verdi som at hvertfall, altså min oppgave i noen diskusjoner og møter og samtaler, ikke nødvendigvis at jeg kommer med beste løsninger, men det at jeg kommer med en løsning, en vei fremover, en retning. Vi i hvert fall kan enige om at, greit, det kanskje feil, men vi går i hvert fall den veien, sånn at ikke du liksom blir stående fast fordi at folk ikke klarer å alignes da.
Apropos det, apropos ledelse, hvordan du som leder? Du en tydelig leder?
Jeg trodde selv jeg kanskje ikke var så tydelig, men så får jeg alltid høre at, at jeg ganske rett frem i hva jeg vil og liksom, hva jeg mener. Så av en eller annen grunn så er jeg tydeligvis det, ja.
Ja, hvilke andre egenskaper ved deg vil du beskrive som leder?
Jeg tror jeg veldig sånn vise ved et eksempel, ikke sant? Hvis man jobber hardt og du må prøve å løse noe på en oppgave, eller det, alle de måtene du gjør ting på, prøver jeg virkelig å stå inne for selv, ikke sant? Du kan si alt du vil om kultur og hvor bra det og sånn, og så hvis du gjør det motsatte i neste møte, så hele poenget borte, ikke sant?
Mm.
Så jeg prøver veldig det å vise selv hvordan jeg vil gjort, og hva jeg mener krever, så liksom hele den greia der, det en stor greie for meg. Og så jeg veldig opptatt med å ikke micromanage i forhold til hvordan du skal gjøre noe. Jeg veldig, veldig, og det bare fordi jeg likte det selv når jeg jobbet for andre, det å liksom få målet, denne metricen, og så det teamet som ansatt, og liksom du gir de mulighet til å komme løsningen selv.
Ja, hvordan var det for deg som en perfeksjonist å gi slipp på kontroll?
Det var dritvanskelig, veldig. Spesielt på produkt, på salg. På salg var det enkleste, for da hadde jeg ikke noen megastor bakgrunn rundt bare, så da var det fort folk som var bedre med. På marketing så hadde jeg veldig sterke meninger, og da var det vanskeligere. Og på produkt var det enda vanskeligere. Mm. Og det har tatt mange år det, altså, å kunne gi slipp. Og på noen ting så måtte jeg bare koble meg helt ut og, si, og late som at jeg ikke jobber her, på en måte. Dette her har ikke jeg noe med. Og så bare for å liksom få det litt avstand, og så kan man heller begynne å involvere seg igjen.
Hvordan har du klart å jobbe deg til et sånt perspektiv?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg tror du får sånn iffy følelse på at ting ikke funker, og at ikke du er skalerbar. Og det har skjedd med meg 3-4 ganger hvor jeg merket at denne måten å gjøre ting på går ikke. Og hvis vi skal komme hit, så det umulig for oss å operere på den måten her. Ikke sant? Det bare ikke skalerbart. Du har ikke tid til noe av det. Du stopper å reflektere. Ikke sant? Man kan ikke fortsette den veien. Og det har jeg merket på størrelsen på selskapet, det jeg har merket de bitene. Men det har ikke vært en sånn superbevisst greie. Det bare at når ting ikke føles riktig, så det å stoppe opp og liksom, det noe i organisasjonen her som bare ikke sitter.
Du nevntes da, og som vi alle vet, så du en single founder. Og det jo ikke bare enkelt. Altså det positive med det er jo du som bestemmer.
Ja, og da går du tilbake til alignment, ikke sant? Så det er veldig effektivt, ufyselig effektivt.
Ja, ikke sant? På den andre siden så det ikke så mange, det ikke mange på toppen da, som å dele ting med.
Nei.
Så hvordan takler du det? Har du noen coach? Har du noen å snakke med? Eller du bare sånn...
Nei, jeg burde sikkert hatt det. Det jeg overbevist om. Og jeg hadde aldri startet selskap som single founder igjen, tror jeg. Det er ikke ideelt sett virkelig, det ikke det. Og det liksom, du kan aldri være 100% ærlig med, du kan ikke si absolutt alt til samboeren din, du kan ikke si absolutt alt til investoren din, du kan ikke si absolutt alt til lederteamet ditt. Det alltid noe sånn hvor du liksom ikke får tømt deg ut, og så det en utfordring, det psykisk har det vært hardt, det har jeg ikke noe tvil om det, men jeg har ikke vært god nok på liksom coach og den biten her å gå, siden jeg burde hatt det og sånn, men
det fordi du skeptisk til
ja, det det
ser det
men jeg tror det jeg tror det verdi i det, så jeg tror hvis du hadde hatt liksom Ja, du har en bok som heter Billion Dollar Coach, han som jobbet for Sergey Brin og Steve Jobs og hele gjengen og sånn.
Ja.
Hvis du finner
Bill Campbell, det?
Ja, riktig. Ja. Han død nå da, men hvis du finner en sånn person, herregud, det hadde sikkert vært drømmen virkelig. Men i
det du trenger, nå skal jeg gi deg resepten da.
Ja, nå jeg litt i røret.
Nei, altså det du trenger en former founder som har gjort det før.
Ja, det tror jeg.
Ikke sant? Du som bare, så, noen som bare har vært der før. Ja. Du kan ikke, liksom, ikke en sånn her næringslivscoach.
Nei, ikke sant? Det, for det der skeptisken kommer inn, ikke sant? Hva det man skal, ja. Og så, for det så, og det sånn, det så mange eksperter der ute, og de som mest aktive som eksperter, og det gjelder alle bransjer, altså ikke bare startup-verden, det de som ikke har gjort det før. Mm. Det sånn, ok, her har du 10 tips til, eller her hvordan du helt seriøst skal være leder I en bedrift. Og så har de aldri vært leder I en bedrift. Det sånn, hva kødder du? Hva det som skjedde der? Og så den skeptisken ligger dypt I meg, ja. Men jeg tror du helt rett. Hvis man hadde funnet noen som vært I den rollen, hadde det vært evig takknemlig.
Ja, kanskje noen som hører på denne episoden. Men altså, hører jeg på deg, så det liksom en sånn internasjonal type, tenker jeg. En internasjonal ja, som har hatt en reise før, da.
Ja, det hadde vært drømmen.
Ja, så det, kanskje noen hører på det. Forhåpentligvis. Noen om det. Nei, altså, vi har jo Johan Brand I styret vårt.
Ja, ja.
Ikke I styret, men i blant investorer, men han veldig aktiv og kaller sidecoachene.
Ja.
Og så har vi jo vår styreleder Espen Egil Hansen, som egentlig han var sjefredaktør I Aftenposten og min gamle sjef I VG. Så det var egentlig veldig deilig å få en sånn sjef som styreleder.
Ja.
Som på en måte, som altså jeg tror alle trenger en sjef.
Ja,
ikke sånn på en måte, altså noen skal fortelle hva du skal gjøre, men alle trenger noen som man kan skryte litt til, og noen som kan høre på utfordringen du har, og kan komme med noen råd, ikke sant?
Jeg tror du helt enig I det. Og de to nevnte her har jo vært ute en vinternatt før, ikke sant? Så det hjelper jo veldig på det.
Ja, for jeg liksom deg også. Det må være substans fra hvor dette kommer fra, da.
Ikke sant? Helt klart.
Vi var jo heldige med forrige styreleder også, men Espen Egil har jo måtte jobbe med å snu aviser, ikke sant? Og da liksom perfekt, helt... Altså, ja. Men nok om meg.
Jo, da, men helt enig med deg. Helt enig.
Men tilbake til ledelse og kultur. Hvordan bygger du kultur I Timely? Hva er bevisene på kultur som du kan måtte, bygge og styre selv? Da? Altså, hvordan aktivt gjør du det?
Det jeg synes kulest når vi har allmøter og folk presenterer noe, og så bare sånn, ok, her har ikke jeg vært involvert I det helt tatt, og det var dødsbra, og mye bedre enn hva jeg skulle gjort selv, det da jeg virkelig kan ta følge på det. Og det synes jeg dødskult, virkelig.
Hmm.
Det veldig sterkeste beviset jeg sånn liksom føler på, det når folk, ja, bare vi går gjennom ting, og de presenterer ting, og jeg bare har aldri vært involvert, og det dritbra.
Du har garantert hatt feilansettelser.
Ja, ja, absolutt.
Og jeg lurer på da...
jeg tror til dags dato, så tror jeg ikke det finnes en perfekt måte å ansette noen på. Liksom, jeg tror ikke det finnes. Det aller, aller beste jeg har funnet å jobbe med folk. Det eneste måten.
Ah, jeg, liksom, ok, fortell hvordan prosessen...
Nei, for det sånn, det så mange... Nå har vi ansatt masse folk, ikke sant? Og hatt uendelig forskjellige prosesser. Og så skal jeg også være nøye på å si at det jo forskjellig per rolle også, ikke sant? Det noe helt annet å ansette en salgsperson kontra en backend-programmerer kontra en designer, ikke sant? Det forskjellige roller. Så alt gjelder ikke alt. Men nei, bare gang på gang på gang så lærer jeg så sykt mye av å jobbe med noen den første uka, liksom. Og hvis jeg har hatt en hunch om noe, så har det hunchet bare vist seg å være riktig, ikke sant? 6 måneder senere, etter å jobbe med det så fort. Det er 1000 småting som kicker inn når du jobber med noen, som vanskelig å få fra en intervjuprosess. Så I hvert fall for min del, det den beste måten jeg har funnet ut å...
Men bruker du altså prøvetid aktivt?
Vi har ikke brukt det aktivt nok, hvis jeg skal være... Jeg tror man kanskje bør... Altså, det heter jo prøvetid for en grunn. I Norge så det et sånt banalt konsept om at det nesten ikke en greie engang. Det bare noe man har en kontrakt. Så vi kunne kanskje vært enda bedre på å bruke det. Jeg tror det vi gjør nå når vi ansetter ikke I Norge, og spesielt hvis det noen som freelancer og skal bli ansatt på fulltid, da gjør vi testprosjekter først. Ja. Da betaler vi det, normal lønn, alt sammen. Vi bare jobber på et reelt problem I en uke eller to eller tre, og ser liksom hvordan det Det mest effektivt vi har funnet ut.
Men tilbake til dette med kultur og ansettelser og feilansettelser, det på det kulturelle planet at man ikke passer inn, eller det på kompetanse? planet?
Det begge deler da.
Begge deler, ja. Ok.
Mm. Og noen begge deler, noen bare en av de to du nevnte.
Ja. Men må man treffe, må det både være kompetanse, det helst ja, og kulturell fit? Altså det sånn, for at det skal funke, så må de to være checka.
I en drømmescenario, ja, men så jo dette et spekter og ikke en binær
nei,
ting.
Nei.
Så det ikke ja, nei på den der kulturbiten. Og jeg tror ofte så ansetter man folk for mangel av svakheter, altså man fokuserer på det, i stedet for å ansette basert på styrkene. Ja. Og så det der en sånn switch som veldig nytt egentlig, en ny tid for min del, å snu hodet rundt at hva det vi egentlig vil at denne personen skal gjøre? Jo, de var sjukt, sjukt, sjukt god på den tingen og den tingen.
Mm.
Og så vet vi at de kanskje ikke verdens beste på den tingen, men hvorfor skal de være verdens beste på den tingen?
Ja.
Og før så var det alltid sånn, hvordan finner du det ideal av et menneske, og du skulle liksom ha Gud da, til å komme inn, og det jo bullshit, ikke sant? Det ingen som det.
Nei. Hvordan kom dere frem til disse, altså dere har, jeg er vant til at dere har noen kulturelle verdier.
Vi har prøvd å ha det, ja, men, okay. men vi jeg så lite fan av liksom sånn her,
tillit
hva sa det?
Sånn tillit, ja, engasjement
ja. Riktig, ja. Så vi har forkastet alle de greiene der, ja. Så har vi en annen presentasjon hvor vi går gjennom en del ting, hvor vi prøver å uttype noen core ting og liksom litt sånne ting, men for det har bare ikke funket, og det går tilbake til det vi sa om at kultur, altså du får ikke endret kulturen, liksom, men det det selvfølgelig bra utgangspunkt å fortelle om det, og det som sagt gjør vi da, men vi har fjernet sånn, her de 10 ordene som vi har i selskapet.
Ja, ja. Nei, jeg snakket med, hvem var det? Det husker jeg ikke, men de i hvert fall bare han bestemte seg for å bare en verdi altså bare, dette skal vi være
ja.
bare sånn, så bare så det all in på det liksom
ja, det sikkert ikke dumt helt at det
nei, jeg synes det veldig smart ja, jeg synes det 12 verdier liksom
ja, jeg helt enig, og en av mine viktigste presentasjoner jeg har for nyansatte er noe som heter First Principles, bare varer liksom mange, jeg tror vi bikker vel 2,5 timer på det, og det høres sykt heavy ut, men det fordi det masse ting vi aktivt prøver å gå inn i, og det, liksom, vi gjør mye, det mer en workshop enn en presentasjon. Og så jeg helt overbevist om at det er noen få ting du klarer å få igjennom til en ny ansettelse, ikke sant? Du skal huske alt det her og etterskjeve og alt sånt der. Så jeg tror han sikkert er inne på noe, han du nevner.
Jo, men altså, det henger sammen med first principles, faktisk. Det henger litt sammen med det enkle, altså litt høres det rimme av tusen ut da, men det enkleste er ofte det beste, ikke sant?
Ja.
Det enkle er lett å kommunisere, ikke sant? Ting er ofte veldig enkelt, det bare vanskelig å gjennomføre, men
Og så ja. Viser det seg, ikke sant? I det første møtet den ansatte har, så merker de hva kulturen sånn, og så det neste møte, så merker de det, og så gjør det en oppgave, så merker man det. Og det jo kulturen, og det der de må bli eksponert for det, ikke liksom i en førstegangspresentasjon hvor dette
Hvorfor er first principle så viktig for deg? Og hva legger du i det?
Ja, for meg det viktigste jeg noensinne har lært i den startup-reisen og bygget ting. Og det handler om at det handler om hvor du starter utgangspunktet ditt for å løse noe. Helt konkret så kommer du fra fysikk og sånn da, men det Elon Musk som måtte coina det termet og gjorde det mer populært, men sånn Steve Jobs brukte aldri ordet first principles, men var jo en mester i first principles tankegang. Og igjen går tilbake til hvordan du bryter ned et problem da. Ikke sant? Så det handler med, kanskje det vi helt i starten startet med da, dette med en gressklipper. Ikke sant? Da det sånn, det du egentlig skal løse bare at det gresset skal være kort. Og så, hvis du starter med et utgangspunkt som hva slags gressklipper skal vi lage? Allerede der har du bommet helt. Ditt tak du startet med, eller bunnen var liksom en gressklipper oppover. Mm. Og så det noen andre som kommer til å komme og tenke sånn, vet du hva, det noe helt annen greie som løser det her 100 ganger bedre, og det et eller annet stoff du rar over, ikke sant? Og det må du ta videre inn i absolutt alt annet i selskapet også. Og så det bare sånn mennesker lagd for alt annet enn first principles, ikke sant?
Du, jeg skjønte ikke at det gressklipp-problemstillingen din.
Ja,
altså, hvis målet er å ha en fin gressplen.
Ja.
Ikke sant?
Riktig.
Og så tenker du at da tenker folk automatisk løsning i å ha en bra gressklipper?
Ja, de starter på hva slags gressklipper skal vi lage.
Ja.
Ikke sant? Så det blir alle konkurrentene rundt, eller la meg si det på en annen måte, jeg kan ta et annet eksempel som enda bedre. Johnny Ive blant annet hadde et eksempel en gang. Og det handler om at, la oss si, jeg går til oppgave til deg, sier jeg, shit, jeg keen på å lage verdens beste matboks. Den drøyeste, sykeste matboksen I hele verden det vi skal som en bedrift lage. Og da må du bruke first principle, så bare sånn, ok, stopp her, hva greia liksom? Ok, en matboks. Bare der du litt sånn farlig for at du bruker ordet boks, for at bare inni hodet ditt så ser du for deg en firkantet boks som du skal legge mat ned I. Men det ikke problemet du egentlig skal løse, ikke sant? Problemet du egentlig skal løse jo kanskje at du må ha mat på liksom skolen. Og da begynner du å snakke om transport og sånn, men på en skole eller et sted hvor du skal ha mat, så begynner du plutselig å snakke om, ok, hvordan løser du det med at man får mat et sted? Da jo plutselig Fedora og Volt konkurrenter til hva utgangspunktet var et selskap som skulle løse en matboks. Ja. Men så det sånn, ok, men sult jo faktisk en greie, ikke at du skal levere mat, mat jo enda greie. Så kan du gå enda dypere I first principle og si, det ikke lenger mat, det sult, hvordan løser du sult? Jo, da kan du begynne med forskjellige stoffer, da du Soylent, ikke sant, deres shaken I USA som har startet. Så Soylent jo egentlig, kunne velse startet fra et selskap som sa, vi skal lage verdens sykeste matboks.
Hva Soylent for noe?
Soylent et sånt stoff du blander ned I... De har bare tatt alt du trenger av energi og vitaminer og næring løpet av dag, blandet deg inn I en liten shake, og så blir du mett av det. Og det funker, visst nok, jeg har ikke testet det selv.
Men en hel dag, liksom?
En hel dag, ja. Så det var Aftenposten-journalist som har testet det faktisk her til lands. Det bare at det jo dritkjipt, da, for at du har ikke noe matglede lenger eller noe sånne ting. Men poenget mitt bare at du må huske at som et matboksselskap, så det det du konkurrerer med, ikke sant? Netflix god på å si de konkurrerer mot søvn, ikke mot Disney+. Og det noe sannhet I å tenke på den måten.
Ja, det kult å konkurrere mot søvn?
Ikke for dem, det for drøyt tak, ikke sant? Så da vil jeg kanskje sagt, da må du et nivå opp da, og konkurrere mot det. Men som et selskap, når du liksom skal... du snakker om å reflektere.
Skjønner poenget, altså. Ja. Det bare morsomt at de konkurrerer mot noe, altså da jobber de på tvers av sine kunder. Måte.
Ja, helt enig.
Altså de har forskjellige mål enn kundene har.
Ja. Og for du tar Elon Musk da, du har Tesla, ikke sant? Det var first principles I forhold til hva en bil kan være. Bryt ned, du går over til elektrisk, du prøvde å skjønne alt det der. Men det var jo ikke first principles I forhold til hva transport var. Det tok jo mange år før han kom opp med Hyperloop, som faktisk å stille spørsmålet, men hvordan skal man transportere seg det hele tatt? Hvorfor må det skje ved en bil?
Ja, eller handler det egentlig om å kutte utslipp? Altså transport en stor andel av det. Ja. Okay, hvordan kutter jeg stor andel av utslipp innenfor transport?
Ja, det også. Kunne
det vært en måte å tenke sånn first principles på?
Det kunne være det, men uten at jeg vet hvordan tankerekken var, så kan også, jeg vil bare sette for meg at liksom, ja, fra A til B, hvordan gjør du det? Hyperloop på en annen måte enn det må være en bil, da.
Ja, ok. Så det, du må egentlig bare, du skal løse et problem, du skal ikke komme opp med en løsning. Løsningen ikke nødvendigvis det du vanligvis vant til å se som en løsning.
Nei, ikke det helt tatt. Og så det sånn, hvor kommer revolusjoner fra? Revolusjoner kommer sjelden innenfra en bransje. Og det også fordi at når du først har blitt lært opp til en måte som fungerer, så bare naturlig fortsetter du med måten om igjen og om igjen og om igjen. Og du ser så mange problemer som ikke går an å gjøre det løse på, ikke sant? Mens noen som kommer utenfor en bransje, de ser ikke de samme utfordringene, og ofte gjør det at du kan løse noe på en helt annen måte enn man kanskje tror. Og så. Så first principles bare det aller, aller viktigste jeg har lært.
Apropos det bransjegreiene, så ofte, investorer ofte på utkikket til folk som har dyp bransjekompetanse.
Ja.
Ikke sant? Som egentlig strider litt mot det du nødt til å besale.
Ja, men det også spørsmålet du må svare på da skal du skape en revolusjon eller bare en evolusjon innenfor da? Ja. Så jeg tror som investor må du bare velge hva du har på jakt etter da.
Ok, dette interessant. Vi har snakket litt om kultur og ledelse og first principles, og nå går det egentlig litt mot slutten, men du har jo nettopp hendet en ganske stor runde. Altså, for 5 år siden hadde det vært gigantisk runde. Altså nå, med Oda, Kolonial, Kahoot og alle disse, så det en sånn, ja, det en ordentlig runde på 115 mil, var det?
Ja. Nå trenger vi også mindre penger for å drifte enn for eksempel, ikke sant? Vi skal ikke bygge bil, så de kostnadene ikke der.
Nei, ikke sant? Så det godt poeng. Men ifølge en artikel jeg leste I Skifter, så har du ikke brukt så alt for mye tid på å hente disse pengene.
Nei, vi har faktisk ikke det. Langt mindre enn jeg noen gang skulle trodd.
Men de skal komme tilbake til hvordan du gjorde det nå.
Okay.
Det jeg vil tilbake, det jeg først vil snakke litt om, de første gangene du skal hente penger.
Ja.
Og det du møtte på da. Altså, kanskje du husker din første pitch en gang. Og hva det du har lært frem til I dag?
ja, nei, det et veldig godt spørsmål.
Eller hva du ikke har lært?
jo, det også. Ja, det også en god måte å si det på. Jeg tror, aller først for meg var at jeg ikke ville ha en investor I hele verden. Liksom. Det var heldig å bestå om det. Men det var nok bare uvitenhet. Så når jeg kom til et punkt hvor at, altså, dette selskapet har vært nærheten av konkurs, 3-4 ganger, virkelig. Og den første gangen var når jeg bare leilighetspengene var brukt opp, alle freelancepengene var brukt opp. Det var ikke nok inntekt I selskapet. Så hva gjør man da på det? Og da ble jo bare funding det neste steget. Og da satte jeg meg så sinnssykt dypt inn I hele den prosessen. Og når du får nok kunnskap om noe, så forsvinner ofte frykten for det samme samme oppgaven. Og det samme skjedde med meg, så jeg ble utrolig komfortabel etter den biten. Den aller første gangen da kom snø inn sammen med 500 startups og det var og vi snakket faktisk ikke med så altså, vi snakket ikke med så sinnssykt mange investorer da heller men det fordi jeg akkurat flyttet tilbake til Norge
2016 der.
Ja, 2016
mai 2016 faktisk
ja, riktig og grunnen til at 500 Startups kom inn var en del av altså vi skulle være med på et program bort til Stockholm som ikke var sånn accelerator-type den var sånn litt som Pyrometrics da ikke sant? Det var intense en måned på det og Snø var jo første investeringscasen til Snø så de var liksom akkurat startet opp og det jeg var utrolig opptatt av da det var at de selv hadde vært gründere. Så de hadde vært igjennom en del av disse banale tingene som vanskelig å kanskje forklare I en bok, liksom, men som kommer med å være gründer. Så jeg fikk et veldig godt forhold til de og følte så sykt at vi liksom var på samme bølgelengde når det kom til en teknologi og det å bygge et selskap og ikke at de liksom skulle prøve å flippe det for 25% return innet og liksom, alle de greiene der. Men jeg var sykt stresset for at får du feil investor, så slåss du mot dine egne dæmoner, på en måte. Og da blir det vanskelig å bygge noen svære greier.
Ja, har du møtt investorer som du tenker de skal ikke ha med?
Ja, absolutt.
Ok, hva kjennetegnet dem?
Nei, noen har bare vært sånn helt sånn hinsides assholes da, og det var sånn dette ikke en veldig, altså, dette mitt livs arbeid liksom de, vi skal, det verre enn gifte seg du støkk med disse her I årevis, årevis, årevis så det bare uaktuelt på en måte og så det noen som bare tenker helt annerledes enn deg selv så det noen som har kikket på at vi skal selge data og tjene penger, sånn, men vi bare ikke på samme bølgelengde så det ikke noe poeng på en måte så det har vært mye forskjellig
ja. Ja, og det noen for det jeg prøver å lure på liksom, hva ditt inntrykk av norske investorer altså fra den tiden altså, og frem til I dag
ja.
Hva har det skjedd en utvikling der?
Ja, det har det absolutt når min aller første gang så var det jo ingen konkurranse for noen, ikke sant? Det var jo utrolig få selskaper så når du skulle akkurat starte så det var veldig få for startups å velge mellom veldig lite penger egentlig I omløp Men så var det også utrolig lite kunnskap der ute. Jeg kunne høre om dealer hvor folk hadde gitt bort 50% av selskapet sitt for liksom noen 100 000 kroner. Det sånn, startups må ha en minimumsverdi. Uansett hvor langt det har kommet, så må det ha en minimumsverdi. Bare sånn at det ikke det alt for stor dilution, sånn at det ikke selskapet fundable senere. Da. Så, og det var noen helt sånn sinnssyke kriterier om hva man rett til senere som investor, og hvordan, bare sånn, seriøst kontrakter som har ødelagt funding for selskapet senere, ikke sant? Sånne ting tror jeg skjedde på den tiden.
Mm.
Og der har vi kommet drastisk mye lenger, virkelig. Og så det mer konkurranse, så startups står veldig sterkt nå, og det veldig mange som ikke får være med på runder plutselig. Det heller ikke var jo en case før.
Ja, jeg har inntrykket at noen investorer prøver seg på en måte.
Ja, det gjør de.
Med alltid. Terms,
yes.
Ikke sant? Som egentlig ikke founder-friendly. Og så lurer jeg på hvorfor gjør det?
Ja, det et godt spørsmål.
Altså, hvilken verdi skaper det?
I en viss verdi, så det jo hva du kan si til din egen LP-er igjen, ikke sant? Så investor har jo ofte investorer I seg selv igjen. Og der det jo sånn, hvorfor skal noen gi noen penger for å investere sine penger? Det jo fordi at de må ha en viss kontroll og kunnskap rundt det. Og det jo en måte å vise det at du liksom har ryggen klar og gjør ting riktig, og så videre, og så videre. Men det noe en grunn. Hvorfor det andre grunnene, vet jeg ikke. Jeg tror det litt sånn feil fokus på feil ting. Fordi at det også sånn, det som å være steinhard på om selskapet har vært 1 million opp eller ned og sånn da. Det ikke det man må fokusere på. Enten blir dette megastor suksess, og du får dødsbra return, eller ikke på en måte.
Mm.
Og det det som kommer til å gi stor return, du må fokusere på å bruke energien.
Ja, ikke sant, nettopp. Nå hentet du da 115 millioner.
Ja.
Fortell om den prosessen.
Ja, For det første så snakket vi om å gjøre det I fjor under corona. Vi startet aldri noen gang, altså for at det smalt før vi fikk I gang startet den prosessen, så det bare aldri satt vi I gang med. Og heller var heldig med å få dette Innovasjon Norge-biten, hvor vi fikk 4 millioner grant og 10 millioner lån, og det gjorde at vi kunne utsette hele prosessen uten problemer. Nei, den gangen her så snakket vi veldig mye om det å gjøre det intensivt, og forhåpentligvis få begrenset tiden det tok da. Og et case som vi endte om å gjøre at vi jobbet med en rådgiver som vi endte om å jobbe med Pareto. Og vi snakket om alle de forskjellige rådgiverhusene før vi satte I gang. Og vi syntes det var en måte å tvinge fram den intensiviteten da, og begrense det. Og så rett til jul så startet vi egentlig bare prep-arbeidet, ikke sant? Pitch decks, ufattelig mye ting rundt, bare at alt I selskapet var riktig, det var jo masse veksting man skal nå, passe på at det går bra, og liksom virkelig gå all in på å gjøre klar en prosess da. Hadde lister opp hvem vi mente var bra investorer, hvem som ikke var så bra, men også, ikke sant? Vi hadde jo 3 nivåer da, A, B, C, I forhold til hvem vi ville gå etter og sånn. Og så var alt det klart til da rett over påske, hvor vi satt I gang. Og altså vi hadde satt I gang, I artikken står faktisk token, men vi hadde satt av en måned da, hvor den prosessen skulle vare med møter og sånn, og så skulle vi åpnes close den måneden, og så var pengene inn en måned til, så var 3 måneder det skulle ta da. Og så var det den første uka, på den fredag ettermiddagen, for det var da liksom første tilbudet kom, og bare alt kaos datt ut, og det ble helt sånn, rar situasjon som jeg aldri vi har gjort flere fundingrunder, men jeg har aldri vært I den funding-situasjonen. Det var mye tyngre før. Mm. Så da var det bare en evig kaos liksom I 2 uker eller en uke med jeg var på telefon sikkert, vet ikke jeg, 12 timer om dagen liksom, hele det. Det var bare det det gikk I. For det, du skulle bli enig med de, og så var det andre som du hadde kommet med I prosessen, som da ikke kunne få være med, ikke sant? Så prøvde de å være med, og så var det prissetting, og så var det terms inni der, og så det bare helt fullstendig kaos, på en god måte da.
Hvordan styrte du prosessen, egentlig?
Pareto har en god måte å forklare på, for de sier enten har vi kunder som ikke vil gjøre noen ting, og da må vi gjøre alt, og det går sjeldent dødsbra, og så det de som vil gjøre alt selv, og der vi I den kategorien, og vi liksom eier hele prosessen, og så de en rådgiver på side I forhold til også å fasilitere kontakter som vi ikke har. Så da jobber jeg jo, jobber tett med styret, har en CFO jeg jobber tett med som også veldig flink, og så det alle de investorene vi møter da. Så det, men det jo en all-in-greie. Jeg sliter med å liksom drive selskapet samtidig I den perioden.
Ja, ikke sant?
Ja, det så viktig. Ikke sant? Det sånn, hva første oppgave til en gründer eller en CEO da? Det jo egentlig ikke gå tom for penger. Det liksom oppgave 1 da, så kan alt annet komme etter deg. Så kan det være en feskultur, men hvis du går tom for penger, så kan du bare dritte den kultur. Det ikke noe. Så det noe med det der greiene der.
Ja. Du, jeg nysgjerrig på hvordan, altså når du bruker et sånt type Pareto da, eller Arctic, jeg vet ikke hva det heter en gang nesten, men hvordan modellen der? Altså, får du en cut av summen?
Ja, riktig.
Ok, hva et intervall på en sånn normal cut som de som
Nei, bare for å gjøre det, altså, hva normalt vi forhandlet, og vi fornøyde med det vi endte der, altså, men det noen prosenter da. Ja. Alt fra sikkert et par prosenter til worst case, sikkert 7-8%. Vi var ikke nærheten altså, men det sikkert noen som der oppe.
Ok, og den jobben, hva den verdien de bringer inn? Det å på en måte preppe dere, og ikke minst ha et kontaktnettverk som de kan pitche til?
Jeg tror det forskjellig verdi for forskjellige selskaper og gründere, virkelig. For min del så var det disse datoene og den strukturen rundt, og liksom virkelig ha et system på at hvordan man kontakter og får satt opp der, og liksom de møtene var på rad og den biten der å tvinge gjennom
prosess, et skjøtre,
ja, jeg tror det ting jeg I hvert fall satt veldig høyt, og så har du masse innganger, men vi også har jo masse kontakter til eksisterende investorer, så det ikke sånn vi startet på null der, så det var ikke nødvendigvis der som var den største biten. Ikke at de som kom inn, nå kjente vi faktisk ikke fra før, så alle honnør til det, men det den der å tvinge gjennom liksom ja, her det marketingperioden, og det skal skje da, og så vil det låses, og så tvinge gjennom hele den prosessen, noen som drar det I land, og så ofte det litt sånn sunt å ha noen mellommenn rundt det. Det sikkert en grunn til hvorfor folk har agenter og liksom manager og sånn, den biten der da.
Ja.
Og så ser de jo utrolig mye dealer, så de vet jo litt hvor ting ligger, og når det kommer til prissetting og den biten. Og
Du flink til å feire, Mathias?
Nei, Nei. Jeg alt for dårlig, virkelig. Ja. Og jeg husker, jeg har sånn der, ikke skrekkeksempel, men jeg bare husker det sånn dypt, og det første gang vi ble featured på App Store av Apple, da hadde jeg jobbet livet av meg for å få til, og hacka så mange veier inn til Apple, og hvordan, ja, det en historie fra en annen gang. Og det skjedde da, satt jeg på Coworking Space i San Francisco, klokka var sånn 10 om kvelden, jeg var seriøst helt alene, det var mørkt, og jeg bare, det var så rar sånn, minus for å være single founder, for det var ingen å dele med der og da. Og det var liksom, jeg var så egentlig syk glad, men det ble sånn, det var helt sånn surrealistisk greie. Og jeg for dårlig til å feire, og nok for dårlig selskapet til å feire også. Så det nok noe vi må jobbe med,
ja. Ja, hvordan jobber man med det? Hva gjør man da?
Nei, det første tror jeg jo innsatt at ikke du god nok kanskje på det selv, da, og det å dra inn folk som bedre enn deg på å være god på de tingene der. Så vi har et par i selskapet som mye bedre på å liksom arrangere sånne ting enn meg, så det viktig å gi de eierskap til da.
Men det viktig å feire?
Ja, det tror jeg, men jeg tror det viktig å feire. Jeg tror det viktig å finne til hvilket grunnlag du feirer på. Fordi at, nå det funding en ting, og det kanskje fint å feire det da. Men la oss si at når du lanserer en feature, feirer du når du lanserer den funksjonen, og du trykker live på den, eller feirer du når en viss metric har gått i riktig retning, eller feedback i riktig retning, sant? For det egentlig det siste du bør feire. At du har gått noe live kan jo, det på en måte en, ja, du ferdig, men folk må vite hva du liksom målet da.
Ja.
Så det tenker jeg litt på, når skal man feire på en måte? Og hva?
Det der er et filosofisk spørsmål.
Ja.
Det kan i hvert fall være det. Men det som jeg synes interessant med det, jo dette med resultat versus innsats.
Ja.
Hva skal du feire? Jeg skrev om dette i nyhetsbrevet mitt også, til som går til abonnenter, og det, hvor dette her, altså ofte har man fokuset på resultatet, men resultatet kan være påvirket av veldig mange ting.
Ja.
Så det er måtte, krevende å knytte det til det.
Det er det.
Så det strengt tatt burde være knyttet til, jo at man gjør det beste man kan. Altså, det jo strengt tatt det man har kontroll over.
Ja da.
Men man feirer resultater, og det ikke noen grunn, altså det ikke uten grunn. Resultatet gir en retning, og det jo det man skal prøve å oppnå. Så har du et svar til meg på det? Altså, hva vil man feire?
Ja, jeg tror du helt inne på noe. Den bok som har en bok en poker som det kan du har lest noen handler om resulting som egentlig det du snakker om at du kan jo ha verdens beste prosess og prosessen kan ende dårlig men du hadde faktisk en dødsbra prosess og du gjorde alt du liksom kunne eller som du sier motsatt du kunne gjort ingenting og du hadde bra resultat og hva det du skal ta ut fra det jeg har ikke noe godt svar på det jeg har ikke det jeg tror som du sier det filosofisk spørsmål jeg tror før var jeg nok mer sånn på at man skal feile liksom nå har vi gjort den tingen men jeg tror det typisk greie da, at for eksempel det jeg snakket med å bli featured Apple, da har vi mange tusen innlastinger over natta, men det var masse bugs i den iPhone-appen som gjorde at det var elendig retention rate, så du må for Guds skyld ikke feire en vanity metric. Ikke feire at du har fått 10.000 nedlastninger. Nei. Du må feire hvor mange av de kom tilbake dag to. Det det du må feire. Ja. Så det i hvert fall noen sånne ting som verdt å endre på.
Ja, så resultat ikke resultat.
Nei, og jeg tror bare i Norge har vi vært for dårlige på vanity metrics. Også i pressen, ikke sant? Det sånn, hadde 100 millioner nedlastninger, eller 100 000 nedlastninger nå. Ja. Så hva skjedde liksom?
Ja, for så vidt så jo også den summen du hentet en vanity metric, sånn sett.
Helt klart.
Den
helt klart.
Jo ikke... Den må jo skape verdi.
Må det. Og vi feiler jo fullstendig hvis ikke man vokser noe fra der man etter å ha brukt 115 millioner. Så.
Ja, ikke sant. Du, helt til slutt, altså dette høres litt sånn dumt ut, men altså hvis du skal gi noen sånne first principle råd til gründere som kommer etter, hva det? Altså sånn grunnleggende råd.
Jeg tror det aller viktigste for meg, det var når jeg skjønte at, og det her kommer direkte fra Steve Jobs, jeg tror han var den første som virkelig catchet der, og det kan du søke opp på YouTube. Og det handler egentlig om, når du skjønner at alt rundt deg, et eller annet system noen bare har funnet opp, og det generasjoner for dritlenge siden som fant opp det greiene her. Regler, lover, normer, hvorfor noe gjøres sånn, hvorfor det gjøres sånn, system, altså alt bare funnet opp av noen. Og det kan du endre og påvirke, ikke sant? Det virkelig kan du endre og påvirke. Og når du skjønner de tingene der, og det flere situasjoner I mitt liv hvor jeg måtte oppleve det, for å, og det så befriende, når du bare, nei, det ikke sånn jeg mener det skal være, det kan ikke være sånn det det kan ikke være regelen, det kan ikke være, ikke sant? Da, den greia der, når du catcher det, det I hvert fall for min del det mest befriende noensinne med å være gründer.
Ja, men det høres også litt ut som en oppskrift på en kvarulant.
Det kan du si, men det kan være mer sånn, Nå skal ikke vi gå inn på en svær diskusjon om formuesskatten da, men jeg, når jeg hørte om formuesskatten, synes jeg var helt hinsides. Og så bare skrev jeg en kronikk I Aftenposten om formuesskatten. Så ble det plutselig tatt opp på Stortinget, Erna Solberg, og så plutselig var det en debatt på NRK, det var sånn en gjøk som bare hadde mening og noe, synes det var helt lattelig. Plutselig så påvirket det på det nivået da. Ikke sant? Eller, og det, klart det kvarulant, men det også så mange ting som gjøres bare fordi at noen Nei, vi kan ikke gjøre det innen fredag. Hvorfor kan vi ikke gjøre det innen fredag? Nå snakker jeg ikke bare om internt I selskapet, men liksom, hva det noen fysiske lover som begrenser dette fra å kunne skje innen fredag? Ja. Eller det bare noe bullshit vi har lagd for oss selv, ikke sant? Ja.
Alt egentlig bare en sosial konstruksjon.
Ja, men det jo det. Det bare det når du kommer til stykket.
Ja.
Det sikkert et fint stående, men det virkelig, når du skjønner det, da the sky is the limit, altså.
Ja, og ok, så det hvorfor det viktig å skjønne det? Altså,
fordi at det går tilbake til first principle-biten. Av alt jeg noen har lært, som sagt, hvis det en ting man skal sitte med dette her, så det gå og lære, les og forstå first principles, virkelig dykk inn I det. Det det viktigste noen gang kommer til å lære innenfor den bransjen her. Og en del, altså Homo sapiens-boka og Homo Deus, som snakker med fremtiden, en av de beste bøkene som handler om alt. Liksom, hvor kommer penger fra? Hvor kommer de reglene fra? Hvorfor bruker man... Og når du ser andre tingene, så ser du så mye sånn på en måte problemer og ideer og løsninger til at alt kan jo bare endres hvis du har en mye bedre måte å gjøre det på. Ja. Og det da du virkelig får nye ting og virkelig får nye måter å gjøre det på og virkelig liksom kan få framgang I samfunnet. Da. Det jo når man ser ting fra en annen vinkel, tror jeg.
Ja, egentlig verden bare en konstruksjon av Lego som egentlig kan plukkes fra hverandre ja, ja. Og bygges opp på nytt?
100%. 100%.
Ok, Mathias, det har vært en fornøyelse å snakke med deg nå snart halvannen time.
Takk det samme, det har vært så lang tid. Nei, det har vært veldig hyggelig. Det har vært veldig, veldig gøy.
Så jeg ønsker bare masse lykke til videre, nå med litt penger I banken og tydelige planer og et nytt produkt som vi ikke fikk snakke så mye om.
Nei, vi får ta det en annen gang.
Men det deep work. Ja. Du skal løse deep work I floken.
Ja, Devo.
Devo.
Kommer fra ordet deep work.
Selvfølgelig.
Ja. Så nei, nei, vi får ta det en annen gang. Ja.
Det skal vi ta
en
annen gang.
Men det har vært en ren fornøyelse. Ja. Tusen takk for at du hadde med.
Du, jeg skal takke deg. Tusen takk. Vi snakker snart. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.